Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, Julai 21 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutaletea ripoti kuhusu uhaba mkubwa wa fedha za kigeni ambao serikali ya Burundi inakumbana nao na kufanya bidhaa za kutoka nje kuuzwa kwa bei ya juu. Je, wafanyabiashara wanasemaje?
Kwa kazi yetu ya kila siku vitu vinapanda bei kwa siku kwa siku. Kwa maana kuna kukosa hizo sarafu za kigeni na hela ya Burundi ina haifa hiyo ina thamani, na biashara tunazoleta tunazidi kufilisika. Sisi wafanya biashara tunapolangua vitu tunaenda tunaangalia jinsi gani kunayo kubadilishwa hela.
Na katika ripoti nyingine ni kuendelea kwa mkutano mkuu wa chama cha Republican huko mjini Cleveland, Ohio, ambako mgombea mwenza wa Donald Trump Mike Pence azungumza katika mkutano.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Barack Obama anamshinikiza rais ajaye aendeleze juhudi za maendeleo ulimwenguni ili kuendeleza mafanikio yaliyopatikana. Obama ameyasema hayo kwenye ikulu ya White House Jumatano wakati wa mkutano kuhusu maendeleo ya ulimwengu hapa Washington. Muda mfupi baada ya kuzungumza, rais alitia saini sheria ya usalama wa chakula ulimwenguni. Sheria hiyo inaelekeza mamlaka kuhamasisha usalama wa chakula ulimwenguni, kusaidia jamii kustahimili majanga kama vile ukame na pia kuimarisha lishe bora. Mkataba huo unaongeza nguvu kwa mwingine wa awali wa juhudi za Obama maarufu Feed the Future. Bunge la Marekani linaloongozwa na wa Republican limepitisha sheria ya kuweka umeme Afrika maarufu Electricity Africa Act, ambao ina uhusiano na ile Obama ya nishati, yani Africa maarufu Power Africa Initiative. Kupanda kisiasa kwenye chama cha Republican kwa bilionea na mfanyabiashara Donald Trump kunaashiria mojawapo wa njia zisizo za kawaida katika historia ya siasa za Marekani. Miezi 13 iliyopita, Trump alishuka kutoka kwenye jengo lake la Trump Towers mjini New York ambapo anaishi na kutangaza kwamba angewania kiti cha rais wa Marekani. Tangazo hilo lilichukuliwa na wanasiasa pamoja na wanahabari kuwa la mzaha tu, lakini Trump aliendelea kuwabwaga wapinzani wake 16 kwenye chaguzi za awali za jimbo kwa jimbo kwa njia ya kuwadhalilisha. Mamilioni ya Republican walivutiwa na Trump kwa kuwa alitoa mapendekezo ya waziwazi kuwa atapinga Waislamu kuingia Marekani kwa muda ili kuzuia ugaidi, kuwarudisha makwao wahamiaji milioni 11 wasio na stakabadhi, pamoja na kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia wahamiaji haramu. Sasa Trump ameidhinishwa kuwa mgombea wa chama cha Republican bila kuwa na uzoefu wa kisiasa wala kuwahi kuhudumu kwenye serikali. Na maendeleo kwenye chanjo ya HIV ndiyo suala kuu katika mkutano wa dunia wa ukimwi. Mtaalamu wa juu wa ukimwi anasema hawezi kusema ni lini tiba ya HIV na ukimwi huenda ikapatikana, lakini anasema amefurahishwa sana na maendeleo yaliyopo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wanasayansi wanaohudhuria mkutano wa 21 wa kimataifa wa ukimwi mjini Durban, Afrika Kusini, wanasema bado hakuna chanjo ya kuzuia maambukizo ya HIV na ukimwi. Mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya Kimarekani ya afya na magonjwa ya kuambukizwa, Dr. Anthony Fauci, anasema ni vigumu kutabiri pale chanjo dhidi ya HIV na ukimwi itapatikana, lakini anasema ana matumaini kuwa wanakaribia kupata tiba. Japo hakuna chanjo maalum ambayo imeonyesha matumaini, lakini wanasayansi wanaendelea kwa dhati na majaribio ya chanjo ya HVTN 702. Chanjo hiyo inayofanyiwa majaribio ilitokana na majaribio yaliyofanywa nchini Thailand miaka michache iliyopita na inaonyesha kiwango fulani cha ufanisi. Majaribio ya chanjo hiyo yanategemewa kuanza huko Afrika Kusini na katika baadhi ya mataifa mengine Afrika baadaye mwaka huu. Lakini Dr. Fauci anasema itachukua muda kabla matokeo kupatikana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati kundi la Islamic State likionekana kupoteza sehemu inayoshikilia nchini Syria na Iraq, wapiganaji wengi kutoka kundi hilo wanaonekana kurejea katika nchi zao. Kulingana na shirika la utangazaji la Deutsche Welle la Ujerumani, suala hilo linadhihirika kutokana na kupungua kwa eneo lililokaliwa na kundi hilo, kupungua kwa fedha za kuwalipa wapiganaji, huku wapiganaji kutoka mataifa ya Asia ya Kati wakionekana kuadhiriwa zaidi. Mtaalam Andriy Serenko kutoka Russia amesema kuwa mataifa mengi ya Asia ya Kati yanajiandaa kuwapokea raia wao waliojiunga na Islamic State. Serenko amesema kuwa idadi kamili ya waliorudi haijulikani, lakini inakisiwa kuwa mamia, na kwamba kulingana na hali ilivyo nchini Syria, idadi hiyo huenda ikaongezeka. Na wataalam wa sheria wanashuku uwezo wa utawala wa Obama wa kufufua amri ya kiutendaji ya kuwalinda mamilioni ya wahamiaji wasio na stakabadhi kurudishwa makwao. Profesa wa chuo cha sheria cha New York, Ari Waldman, amesema kuwa sio jambo rahisi. Jumatatu, wakati wajumbe wa chama cha Republican walipokuwa wakipinga uhamiaji huo wakati wa mkutano mkuu wa chama unaoendelea, wizara ya sheria iliomba mahakama kuu kusikiliza tena hoja ya iwapo utawala unaweza kubatilisha amri ya kuwarudisha wahamiaji hao makwao na badala yake kutoa vibali vya muda vya kufanya kazi kwa takriban theluthi moja ya wahamiaji milioni 12 walioko hapa Marekani. Mahakama kuu inaendesha shughuli ikiwa na majaji wanane baada ya kifo cha jaji Antonio Scalia mwezi Februari, ilishindwa kuamua kuhusu kesi hiyo kutokana na kutopatikana kwa kura zinazohitajika za majaji hao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Leo ikiwa Julai 21, mwaka mmoja umemalizika tangu rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuchaguliwa kuiongoza Burundi kwa muhula wa tatu katika uchaguzi uliokosolewa na jumuiya ya kimataifa na ambao ni chanzo cha mzozo unaoikabili nchi hiyo. Licha ya wizara ya usalama nchini humo kudai kuwa hali ya usalama imeboreka, bado kuna mauaji ya kuvizia. Wafadhili wakuu wa Burundi kama vile Umoja wa Ulaya walisimamisha misaada kwa taifa hilo maskini kufuatia mzozo huo, na athari yake ni uhaba wa sarafu za kigeni ambao umesababisha bidhaa zinazouzwa nje ya nchi kupanda bei. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidal Hakizimana ametumia taarifa ifuatayo.
Na mliko mbele ya kituo kimoja cha kubadili sarafu za kigeni hapa mjini Bujumbura, kwenye bango hapa imeandikwa kuwa unapoleta dola moja unapewa 1670 franka za Burundi, lakini unapoingia ndani hali ni tofauti kabisa. Mtu akileta dola 100 anapewa 200,065 sarafu za Burundi. Wafanya biashara hapa mjini Bujumbura hawatambui sababu za hali hiyo.
Hizi ma forex bureau ni lazima benki kuu ichungulie vizuri sana. Imagine watu wamepata kwa 1670 kwa benki kuu ya Burundi kwa dola moja. Sasa anaenda kuuzisha kwa 2700. Angalia hiyo pesa yote mahali imefika. Ni shida tuko nayo.
Na hii tayari imepelekea bei ya bidhaa kupanda kama wanavyosema hapa.
Kutoka hapa kwenda nje tunatumia dola, na kupata dola uende kuangua nje si rahisi. Kwa kazi yetu ya kila siku vitu vinapanda bei kwa siku kwa siku. Kwa maana kunapokosa hivyo sarafu za kigeni na hela ya Burundi ina haipa hiyo ina thamani, na biashara tunavyoleta tunavidi kufilisika. Na sisi wafanya biashara tunapolangua vitu tunaenda tunaangalia jinsi gani kunayo kubadilishwa hela. Ndio anafilisika sana ni mwananchi. Kwa maana mimi kwa kufanya biashara inabidi niangalie nitafaidikaje. Sasa kwa hiyo inabidi hii hali ibadiliki uwezekanavyo.
Leo tuko na zile vitu tuko nazo kwa stock, lakini kesho tukifika wakati wa kwenda kununua vitu zingine tutakuwa na problem. Tutatoa wapi hizo dovizi? Ni kumaanisha sasa kama vitu vitaendelea kupanda juu, kama government ya Burundi haiangalie vizuri na sisi wafanyabiashara tuwasaidie.
Serikalini wanatambua kuwa kuna uhaba wa sarafu za kigeni hapa nchini. Gavana mkuu wa Benki Kuu ya Taifa BRB Bwana Chizaja anasema hali hii imesababishwa na umaskini unaoikabili dunia. Hapa anasema ni kweli swala la uhaba wa sarafu za kigeni lipo, lakini mtambue kuwa sio sisi pekee, sababu yake ni huu umaskini unaoikabili dunia. Bei kwenye soko la kimataifa zilipungua na hali hiyo ilipelekea sarafu za kigeni zinazoingia hapa Burundi kupungua pia, lakini cha muhimu ni kutumia vizuri hizo ndogo zilizopo, na kila mmoja aangalie asifilisike, anawaambia wafanyabiashara.
Gihambaye nuko mwe wese ngena rikarakora yoraba ntahave yugara ngo atembagare.
Hata hivyo wanauchumi wanasema uhaba huu wa sarafu za kigeni umesababishwa na hatua ya wafadhili wa Burundi kusimamisha misaada yao kwa nchi hii na watalii kuacha kuja Burundi kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mzima. Hii ni wakati hii leo Julai 21 mwaka mmoja umemalizika tangu rais huyo kuteuliwa kuiongoza Burundi kwa kipindi kingine cha miaka mitano kwa uchaguzi urais uliosusiwa na upinzani na kukosolewa na baadhi ya mashirika ya kimataifa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Ikiwa kama hatua ya kuwakomesha wapinzani wake, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza hali ya tahadhari nchini humo baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana Ijumaa dhidi ya serikali yake. Hali hiyo itabaki kwa kipindi cha miezi mitatu. Erdogan ametangaza hilo Jumatatu usiku kwenye televisheni ya taifa na baadaye kufanya mikutano na baraza la taifa la usalama na baadaye baraza la mawaziri. Rais huyo amesema kuwa hatua hiyo inanuia kuchukua hatua mwafaka za kurejesha demokrasia na utawala wa sheria. Ameongeza kusema kuwa jeshi la nchi litachukua udhibiti wa nchi kwa kipindi hicho chote. Kwa usiku wa pili Jumatano, mamia wafuasi wa Erdogan walitokea kwenye bustani ya Taksim pamoja na maeneo mengine ya umma kote nchini kuonyesha uungaji mkono wao kwa kiongozi huyo na pia kuepusha jambo ambalo kiongozi huyo amesema ni jaribio la pili la mapinduzi. Umoja wa Mataifa unasema kwamba darzeni ya watu wanaugua maradhi yanayoshukiwa kuwa kipindupindu kwenye taifa changa la Afrika la Sudan Kusini ambalo limegubikwa na ghasia za wenyewe kwa wenyewe. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF limesema kuwa hospitali kuu ya Juba Jumatano ilipokea kesi mpya 69 na kufikisha idadi ya wagonjwa wanaotibiwa kufikia 112. Kufikia sasa kuna kesi 141 zinazoshukiwa kuwa za kipindupindu kote nchini humo, huku watu 6 wakiripotiwa kufa. UNICEF kwa ushirikiano na Wizara ya Afya pamoja na mashirika mengine wanaendelea kutoa vifaa vya afya, huduma za usafi na mafunzo ya kuelimisha jamii. Kesi moja ya ugonjwa huo ilitokea kwenye kambi ya Umoja wa Mataifa mjini Juba na kuzua hofu kuwa huenda ikaenea miongoni mwa watu 4,000 waliochukua hifadhi hapo kutokana na mapigano ya makundi hasimu. Mwaka uliopita watu 47 walikufa kutokana na kipindupindu nchini humo, huku wengine 167 wakifa mwaka uliotangulia wa 2014. Na shirika la madaktari wasio na mipaka, yani MSF, limeomba msaada kutokana na matatizo ya kibinadamu kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno lililokumbwa na mapigano, ambapo takriban watu 1,500 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula, madawa, maji na makazi. Mkurugenzi wa operesheni kutoka shirika la MSF, Daktari Isabel Defonier, amesema mashirika ya misaada lazima yahusike kwenye dharura hiyo ya kibinadamu. Shirika la MSF limesema jeshi la Nigeria linapoendelea kuchukua tena miji na vijiji vilivyoshikiliwa na Boko Haram, ndivyo msaada wa dharura unavyoendelea kuhitajika. Watu wengi kutoka maeneo hao wametengwa kabisa na ulimwengu wa nje.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunajiunga naye mwenzangu Abdu Shakur Abud akiwa huko Cleveland, Ohio, kuripoti kuhusu mkutano mkuu wa Republican ambao hivi leo umeingia katika hatua muhimu sana. Shakur, karibu kwenye simu.
Asante sana Hadija. Hujambo?
Si jambo. Mkutano huu leo umeingia katika hatua muhimu ambapo mgombea mwenza wa Donald Trump, Mike Pence, amekubali uteuzi rasmi wa kuwa mgombea mwenza. Je, katika hotuba yake ya kukubali uteuzi huo, nini amekilenga zaidi?
Amemaliza sasa hivi hotuba hiyo yake ambayo amezungumzia zaidi swala la niye ni mtu gani, lakini watu wengi walifikiri kwamba atazungumza kujieleza yeye mtu wa siasa gani na kadhalika. Ametumia muda mchache kabisa akieleza kwamba yeye mhafidhina, anapenda siasa za hafidhina. Zaidi akazungumzia juu ya Donald Trump, akamsifu Donald Trump, halafu akachukua tena hatua nyingine kumkashifu au kumshambulia Hillary Clinton. Kwa hivyo kwa ufupi amejaribu kueleza namna watu wote walikuwa kizungumza katika siku hizi tatu. Zaidi inaonekana kwamba toka jana na leo watu walikuwa kimshambulia zaidi ni Hillary Clinton kuliko kuzungumzia sera na kadhalika. Amezungumzia kidogo juu ya swala la sera, namna uchumi utakaweza kufanywa chini ya Donald Trump na vipi Donald Trump anaweza kuwa bora zaidi katika kuongoza nchi hii kama amiri jeshi kuliko Hillary Clinton. Lakini kwa ujumla yeye alizungumzia masuala ambayo wengine wote wamezungumzia.
Michael Pence unasema amezungumzia swala zaidi kuhusu jinsi ambavyo watakavyofanya kazi na Donald Trump. Lakini nitukumbuke kwamba huyu aliwahi katika hatua za awali alikuwa amemuidhinisha Senator wa Texas Ted Cruz kuwania uraisi, lakini kwa bahati mbaya akashindwa na Trump. Na Cruz naye alizungumza hivi leo. Je, alikuwa bado anazungumzia kuhusu utendaji mzuri wa Trump au amesema nini kuhusu uchaguzi ujao wa mwezi Novemba?
Ukizungumzia upande wa Cruz, kwa hakika Cruz naye ameshangaza watu, amekuja hapa bila ya kumunga mkono Donald Trump, lakini amempongeza. Amezungumzia zaidi yeye juu ya swala la uhuru na uhuru wa nchi hii, na amezungumzia zaidi masuala yanayohusu kutetea haki za kiraia, haki za binadamu na kadhalika, na haki za kuwa watu wafanye biashara kwa njia huru. Lakini Cruz hajazungumza hata kidogo juu ya swala la namna ya tovomunga mkono Trump. Na tukirudia upande wa Pence, amezungumzia namna fulani atavyofanya kazi tayari na Donald Trump, akasema yuko nyuma ya Donald Trump, ingawa hakumtaja Cruz kwa jina. Amesema Donald Trump ndiye mgombea mwenza wake, watafanya kazi kwa pamoja.
Senator Cruz pia amezungumzia kuhusu taifa lilivyogawanyika. Je, katika hotuba yake amezungumzia nini kinaweza kufanyika katika kuwaleta pamoja wa Marekani?
Yeye amezungumzia zaidi kwamba lazima watu waheshimu sheria na kanuni za conservative. Amezungumzia kama kana kwamba yuko katika kampeni zake mwenye binafsi. Hajatoa sababu maalum au mpango maalum namna ya kuweza kuunganisha watu katika nchi hii, akisema kwamba njia pekee ni kumuondoa Hillary Clinton na njia pekee ni kurudisha sera ambazo ni za kihafidhina ambazo zitaongoza nchi hii, lakini hajajitangazia vizuri nini anaweza kufanya katika kuunganisha watu.
Asante sana Abdu Shakur Abud, tutawasiliana tena hapo kesho.
Shukra. Asante sana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia kambi moja ya kijeshi katikati ya Mali Jumanne na kuwa wanajeshi 17. Lilikuwa tukio baya zaidi kulikumba jeshi la Mali katika shambulizi tangu Januari mwaka 2012 pale makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda kuteka kambi ya kijeshi katika eneo la kaskazini mwa nchi. Mwandishi wa VOA Katrina Hoye anaripoti kutoka Bamako na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Jeshi linasema wanajeshi 17 waliuawa pale washukiwa wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kambi iliyo maeneo ya ndani katika mji wa Nampala nchini Mali. Wanajeshi wengine 35 walijeruhiwa pale washambuliaji walipochoma majengo na kupora maduka na kushambulia maeneo ya wanajeshi katika kambi kilomita chache kusini mwa mpaka na Mauritania. Shambulizi hilo lilifuatia hali ya ongezeko la ghasia katika mkoa wa kati wa Mopti ambalo linajumuisha sio tu mashambulizi kwa vikosi vya usalama lakini pia mapambano baina ya wanamgambo na makundi yenye silaha dhidi ya ardhi. Hali hiyo imezidi kuzorota tangu mwaka 2015 hususan kwa ajili ya kutokuwepo kwa serikali katika baadhi ya maeneo ya eneo hilo, anasema Bukari Sangare, mtafiti ambaye amekuwa akifuatilia mzozo katika eneo la kati kwa muongo mmoja sasa.
Bien sûr, c'est-à-dire c'est les échos parce que c'est ce qui se passe au nord qui trouve sa résonance dans le centre. Voilà, si il faut parler du front de libération
eneo hilo limekumbwa na matatizo baina ya jamii za Pel na Dogo, Pel na Tuareg na kadhalika. Ni vurugu tupu. Hii imepelekea baadhi ya makundi ya Pel kujihami na kujitetea dhidi ya makundi mengine kwa vile mbinu za kiasili za kutatua mizozo zimevunjika.
Mali inahitaji haraka kushughulikia mizozo inayosambaa katika eneo la kati. Lakini tume ya Umoja Mataifa wa ulinzi wa amani tayari wanafanya kazi nyingi upande wa kaskazini na vikosi vya Faransa kwenye operesheni ya Baharne wanajihusisha na makundi ya kigaidi katika maeneo ya kaskazini na rasilimali ziko haba. Kaneli wa jeshi Kaneli Meja Abdurrahmani Babi anasema
parce que effectivement il faut travailler ensemble pour améliorer la sécurité pour permettre à d'autres acteurs de travailler.
Mopti sio eneo jipya lakini tunakabiliana na vitisho vipya katika eneo kutoka katika makundi ya kigaidi ambayo hayajatia saini makubaliano ya amani. Tishio kubwa la usalama bado liko kaskazini mwa Mali. Kile tunachokiona katika eneo la kati kinatokana na mizozo ya kaskazini.
Siku ya Jumanne makundi mawili yenye silaha yalidai kuhusika na shambulizi la Nampala. Kituo cha redio kilipokea simu kutoka kwa ushirika wa kitaifa katika ulinzi wa watu wa Pel, National Alliance for the Safeguarding of Pel Identity na Restoration of Justice, kundi la wanamgambo kutoka kabila la Pel. Hii itakuwa mara ya kwanza kundi hilo ambalo lilianzishwa mwezi uliopita na linajumuisha baadhi ya wale waliopigana pamoja na wanamgambo wa Kiislamu ndio waliofanya shambulizi hilo. Shambulizi hilo la Nampala ni baya sana kuwahi kulikumba jeshi la Mali tangu shambulizi kama hilo hapo mwaka 2012 pale wapiganaji wa Ansar Din na makundi yenye ushirikiano na Al-Qaeda walipoteka kambi ya jeshi huko Agelhok kaskazini mwa Mali.
Haya yote ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nam, na kama mlivyosikia katika ripoti zetu kuwa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump amemchagua gavana wa Indiana Mike Pence kuwa mgombea wake mwenza. Basi Pence ni nani, ndivyo wengi wanauliza. Basi tumekukusanyia machache kuhusu mgombea huyu wa nafasi ya makamu wa rais. Mwenzangu Adija Riami ametuandalia ripoti kamili.
Governor Pence ni mconservative ambaye aliwahi kutumika kwa vipindi sita katika baraza la wawakilishi la Marekani. Ana rekodi ya kutetea kuwepo kwa serikali ndogo na alisisitiza hilo Jumamosi iliyopita pale alipokubali uteuzi wa Bwana Trump wa kuwa mgombea mwenza.
We're tired of having politicians in both parties in Washington DC tell us we'll get to those problems tomorrow.
Tumechoka kuwa na wanasiasa kutoka vyama vyote hapa Washington DC wakituambia kwamba watashughulikia kesho matatizo yaliyopo. Na kama Ronald Reagan alivyosema, tumechoka kuambiwa kuwa eti wasomi ndio wanaweza kupanga maisha yetu vizuri zaidi kuliko sisi wenyewe. Donald Trump ameliona hilo.
Mfahamu Mike Pence ambaye ni mgombea mwenza wa uraisi wa chama cha Republican Donald Trump. Hivi sasa ni governor wa Indiana, nafasi ambayo ameishikilia kwa takriban miaka mitatu. Ni mconservative ambaye anapendelea kuwepo kwa serikali ndogo. Ana rekodi nzuri ya kupunguza kodi hasa kwa biashara. Ameunga mkono sera ambazo zinaonekana za kibaguzi, ikiwa ni pamoja na kusimamisha kwa muda ufadhili kwa makundi ambayo yanawasaidia wakimbizi huko Indiana, sheria ya kuruhusu biashara kuwanyima huduma mashoga, na kupinga kuwapatia makazi huko Indiana wakimbizi kutoka Syria. Awali alikosoa wito wa Trump wa kutaka Waislamu kupigwa marufuku kuingia Marekani na kumshambulia jaji ambaye alikuwa anasimamia kesi ya chuo kikuu cha Trump. Alitumika kwa vipindi sita katika baraza la wakilishi la Marekani tangu mwaka 2000. Awali alimuidhinisha senator wa Texas Ted Cruz wakati wa utaratibu wa awali wa chama cha Republican wa wagombea kuwania uteuzi wa kugombea uraisi. Aliahidi kumfanyia kampeni Trump baada ya kupata uteuzi mwezi Mei. Anawaunga mkono vikali wa Kristo wa dhehebu la Injili pamoja na wa conservative. Alihitimu katika shule ya sheria kwenye chuo kikuu cha Indiana mwaka 1986. Ni mume wa Karen Pence na baba wa watoto watatu na wote ni watu wazima.
Rais wa Marekani Barack Obama amshinikiza rais ajaye aendelee na juhudi za maendeleo ulimwenguni ili kuendeleza mafanikio yaliyopatikana. Na kupanda kwa kisiasa kwenye chama cha Republican kwa bilionea Donald Trump kunaashiria mojawapo ya njia zisizo za kawaida za kisiasa katika historia ya Marekani. Wakati kundi la Islamic State likionekana kupoteza sehemu zinazoshikiliwa katika Syria na Iraq, wapiganaji wengi kutoka kundi hilo wanaonekana kurejea katika nchi zao. Wataalamu wa sheria wanashuku uwezo wa utawala wa Obama wa kufufua amri ya kiutendaji ya kuwalinda mamilioni ya wahamiaji wasio na stakabadhi kurudishwa makwao kutoka hapa Marekani. Ikiwa kama hatua ya kuwakomesha wapinzani wake, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza hali ya tahadhari nchini humo baada ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kwa vizazi kadhaa sasa, Marekani imekuwa ikiongoza katika utoaji wa misaada ya kuchangia maendeleo ulimwenguni kote katika juhudi za kupunguza mateso na kuimarisha uendelevu wa pamoja katika siku za usoni. Mnamo mwaka wa 2010, wakati bei za vyakula zilipanda maradufu na kusababisha idadi ya watu wasopata chakula cha kutosha kupanda na kufikia zaidi ya bilioni moja, utawala wa Rais Barack Obama ulizindua mpango uitwao Feed the Future, yaani ilishe jamii ya siku zijazo, ambao ndio mradi mkuu wa serikali ya Marekani wa kupambana na njaa na kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha. Madhumuni makubwa ya mpango huo ni kuimarisha kilimo ulimwenguni kama mojawapo ya mbinu ambazo zimejaribiwa na kuonekana kuwa zinachangia ukuaji wa uchumi. Feed the Future inasaidia mamilioni ya familia kuongeza pato lao. Kwa mfano, kufikia mwaka wa 2015, mauzo ya wakulima hao yaliongezeka kwa zaidi ya dola milioni 800. Aidha, serikali ya Marekani iliwafikia takriban watoto milioni 18 katika mataifa yanayoendelea kwa kuwapa usaidizi muhimu wa kupata lishe bora mwaka uliopita. Mapema mwezi Julai, Marekani ilichukua hatua nyingine kubwa katika juhudi za kuangamiza njaa na utapiamlo. Baraza la wabunge wa Congress hapa Marekani lilipitisha mswada wa kuhakikisha kuna chakula cha kutosha duniani, na Rais Barack Obama akatia sahihi na kuufanya mswada huo kuwa sheria. Chini ya sheria hiyo, ikulu ya Marekani imeanzisha mkakati wa kwanza kabisa duniani kutafuta kuwepo kwa chakula cha kutosha ulimwenguni, ambao una malengo ya kusaidia mataifa yanayoendelea kuongeza uwezo wao wa kilimo, kupunguza njaa, kuimarisha lishe na miundombinu ya sehemu za mashambani ili kukuza chumi za maeneo ya mashambani. Hilo pia litakuza uwazi na kuweka vigezo vya kupima ufanisi kwa kuhitaji ripoti za kila mwaka ili kufuatilia matumizi ya idara 11 za serikali pamoja na taasisi zingine zinazohusika katika kuendeleza kilimo na juhudi za kutafuta kuwepo kwa chakula cha kutosha duniani. Rais Obama alisema mswada huo kuhusu usalama wa chakula duniani wa mwaka 2016 utafanya mpango wa Feed the Future uwe sheria. Alisema mpango huo, ambao unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa kimaendeleo na ambao ndio wa kwanza wakati wa utawala wake, umesaidia kuimarisha uchumi na kusitisha wimbi la njaa duniani, umaskini na utapia mlo katika kipindi cha miaka michache tu. Rais Obama alisema licha ya mafanikio mengi yaliyopatikana kufuatia ushirikiano wa kimataifa, anajua kwamba kwa kuongeza juhudi pamoja na mafanikio yatakayoletwa na sheria hiyo, ni rahisi kutimiza malengo ambayo miaka michache iliyopita yalikuwa hayawezekani. Tunaweza kuangamiza umaskini na njaa katika kizazi hiki chetu, alisema Rais Obama.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.